Pojďme trošku začít z takového širšího kontextu. Je to otázka, která se týká prvního listu Petrova, třetí kapitoly, veršů 19 až 20. A ta otázka zní, když tak můžete také nalistovat, první Petrův 3, 19 až 20. Budou spaseni alespoň někteří z těch, kteří zahynuli při potopě, dostali spasitelnou milost? Takže jestli budou spaseni někteří z těch, kteří zahynuli při celosvětové potopě, při níž byl zachráněn pouze Noé s rodinou. Takže v jednom z kázání byla zmínka o potopě. Takže bratři rychle studují prvních 7 kapitol Genesis. A pokud máte chuť odpovědět, mikrofony jsou před vámi. Takže jestli budou spaseni někteří, nebo alespoň někteří z těch, kteří zahynuli při potopě.
Tak Bůh má svůj lid v každé době, v každé generaci. A Boží slovo na tuhle otázku neodpovídá. Tak potopa byla Božím soudem a víme, že Bůh zachránil Noého a jeho rodinu. Můžeme se podívat do rodokmenů v písmu, vidíme, že tam byli lidé, kteří pravděpodobně byli zbožní i před potopou, žili s Bohem. Jestli zahynuli při potopě, zrovna při potopě a utopili se, nebo těsně předtím, my to nevíme, nemůžeme to s jistotou žádnou říci. Ale to, co můžeme říct, je, že Bůh má svůj lid v každé generaci, od počátku až do posledních dnů a v každé generaci zachraňuje. Takže to je asi, jak bych odpověděl na tuhle tu otázku.
Já si myslím, že patrně nebyl zachráněn nikdo z těch lidí, který byl který prostě zahynul v potopě, ačkoliv jak Jarda říká, písmo samozřejmě neříká nikde, že někdo z nich byl zachráněný nebo tak, ale v každém případě prostě Bůh litoval, že učinil člověka na zemi, protože viděl, že veškerý čin v jejich srdci byl jenom hříšný. To znamená, jestliže byl člověk hříšný a nedosáhl milosti, tak s největší pravděpodobností nebyli spaseni. A i po potopě řekl, že už to nikdy neučiní, ukázala se duha. A zase to bylo, ačkoliv veškerá mysl ve všechno, co se v tom člověku děje, už od mládí v jeho srdci, je naprosto hříšné. To znamená, i po potopě, my nejsme na tom o nic lépe než ti předpotopní lidi, ale přišel Kristus, který nás zachránil, protože tady jsme mnohokrát dneska slyšeli a není to pro křesťana v podstatě nic nového, že jsme zachráněni pouze milostí a kdyby prostě se nad námi Bůh nesmiloval, tak já jsem přesvědčený, že všichni na prvém místě zahyneme úplně, protože opravdu jenom milostí jsme spaseni, ničím si na to nemůžeme vydělat dnes ani před potopou.
Tak děkuji bratři. Pojďme na další otázku, pokud tomu nemáme nějaké doplnění, ale pojďme se podívat na takovou praktičtější otázku. Nebudu ji číst celou, ale vyberu z ní ty hlavní záležitosti. Takže jedním z hlavních znaků křesťana je ovoce. A Ježíš říká, kdo ve mně zůstane, ponese hojné ovoce. Tedy ovoce je důkazem toho, že člověk žije s Kristem, že jeho srdce bylo proměněno. A současně tady v té otázce tedy je, že abychom přinášeli ovoce, tak musíme být vytrvalí. A ta otázka zní, jak máme vytrvat. Jo, kde máme tuto vytrvalost vzít? Tak kde vzít vytrvalost ve víře, nebo de facto ve zbožném životě, tak, aby nesl ovoce? kde nakoupit?
Já bych možná obrátil naši pozornost do Janova evangelia, do 15. kapitoly, kde se o tom mluví, že ovoce můžeme nést jenom v tom případě, když zůstáváme v Kristu. Je tady to přirovnání k vinnému kmeni a ratolesti, která vyrůstá z toho kmene. Tak to, které nenese ovoce, to je vyťato, ratolest. Čili je tady vidět, že ten zdroj vytrvalosti je stejný jako zdroj vůbec toho ovoce, a to je Ježíš Kristus. Jo. Že ten pohled upřený na Ježíše Krista, duchovně vyjádřeno, je garantem ovoce. A nic v tomhletom světě nám nemůže zaručit, že budeme schopni vydávat ovoce. Ani to není naše schopnost, naše dary, které máme. Jo. Ani ta vytrvalost sama o sobě. A ta vždycky všechno z toho, co jsem vyjmenoval, vychází ze spojení s Ježíšem Kristem. Takže tady myslím, že popisuje Boží slovo ten vnitřní, tu vnitřní závislost křesťana na Ježíši Kristu, kterou se učíme každý den poznávat a zůstávat v ní. Proto i tahle konference třeba, abychom se v tom povzbudili, protože nám to moc nejde, tak abychom se to učili a zjišťovali, že to je to nejlepší, co můžeme mít v tom životě. Hledat Krista a žít s ním.
Díky, bratře.
Když jsi položil tu otázku, tak ta první věc, která přišla na moji mysl, bylo u nohu Pána Ježíše. A pak jsem hledal verš a jsem rád za to, že bratr Jan Suchý ho dohledal. A protože to je jedinečný verš a velice myslím si potom praktickým způsobem, možná jsou to ty fráze, které používáme jako křesťani, ale jak můžeme být s Kristem, by byla asi ta otázka, že pokud Kristus je vinou révou, pokud my jsme ratolesti, tak jak to bude vypadat prakticky v našem životě? Prožijeme nějakou mystickou zkušenost, budeme mít nějaký hřejivý pocit, nebo jakým způsobem to bude vypadat? A písmo by nám řeklo, že potřebujeme být ve slovu, že se potřebujeme sytit slovem, že je to slovo, které obnovuje naši mysl, je to slovo, které nám dává sílu. Pán Bůh působí v našich životech skrze jeho slovo, když nás vyučuje, když nás vede, když nás vyzbrojuje, když nás buduje, když nás připravuje. A zajisté potom i skrze modlitby. A možná třetí věc, která by byla dobrá zmínit, já nevím, jak jste na tom toho dnešního večera vy, jestli jste součástí nějakého místního sboru, ale Kristus ustanovil církev, dává nás do církve, kde se navzájem pozbuzujeme, kde se budujeme, kde železo ostří železo, kde se podpíráme, kde se svým způsobem vedeme společně za Kristem, ať už pod péčí pastýřů, kteří tam jsou jako starší, a nebo za pomoci bratří a sester. To znamená, pokud máme nést duchovní ovoce, musíme být napojeni na Krista skrze slovo, a potřebujeme mít příjem slova, ale potřebujeme být také v místní církvi. A já si nejsem úplně jistý tím, kde jinde bychom mohli nést duchovní ovoce, protože písmo, hodně toho ovoce, které máme nést, právě máme nést v rámci církve, kdy jako křesťané sloužíme ostatním křesťanům pro slávu Božího jména. Tak je ta důležitost místní církve.
Já bych ještě odkázal na Efeským 2.8. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. To znamená, jestliže se nemůžeme se s ničím chlubit, a hned to navazuje 10. verš, jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. To znamená, to ovoce, které neseme, nám připravil Bůh a nejsou z nás, protože hned předtím je jasně napsáno, není to z vašich skutků, aby se nikdo nechlubil. Takže jediný zdroj našich dobrých skutků je, že jsme v Kristu a on nám je připravil, že v nás přebývá Duch Boží a tím pádem jsme neustále ve styku s ním a to je to, co nás odvrací od hříchu a to je to, že činíme vůli Boha. To je v podstatě to ovoce. A láska je v tom, když činíme jeho přikázání. A to jeho přikázání, to je to ovoce. Takže to ovoce a láska je naprosto spojené dohromady.
Děkuji, bratři. Jenom bych ještě k tomu přidal z 2. listu Petrova, třetí verš, první kapitoly. Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. A myslím si, že ten verš říká naprosto všechno. Tak pojďme další otázku.
Já jsem ještě chtěl říct jednu věc. Naprosto všechno nám říká, že on je alfa a omega, počátek i konec. Tak. A v tom je obsažené všechno, takže tam jsou ty otázky odpovězeny.
Tak, a máme všechny otázky zodpovězeny tímto. A... takže pojďme k další otázce. Otázka, jestli Bůh je spravedlivý, a to ve vztahu k dědičnému hříchu. Přečtu. Proč Bůh povolává hříšníka k odpovědnosti za hřích, který je dědičný? Tedy myšleno Adamův hřích. A proč je člověk odpovědný za Adamův hřích? Každý člověk. Tak, proč je odpovědný i za vlastně ten dědičný hřích po Adamově pádu? A jestli je odpovědný? To je možná otázka, kterou bychom měli začít.
Možná takovou myšlenku na začátek. To je jako kdyby se po nás chtělo, že máme lítat. Jo? A my nedokážeme lítat, protože jsme k tomu nebyli stvořeni. Co tím chci říct, že pokud jsme byli stvořeni a narodili jsme se jako potomci Adama, který zhřešil, tak my se rodíme v tom důsledku Adamova hříchu. Jo. A trpíme tím samozřejmě taky, že nedokážeme být bezhříšní, protože jsme těmi potomky. Jo. My se nemůžeme změnit, říct si teď, já budu lítat, já budu bezhříchu. To nedokážeme. Takhle se rodíme. A určitě jsme voláni k zodpovědnosti za náš hřích. Že jo? Jo? Ale jestliže... A jsme shledáni hříšnými. Protože jsme se narodili jako potomci Adama, nejsme schopni nehřešit.
Já souhlasím s bratrem Honzou a si bych řekl, že ten důvod, proč je to spravedlivé, je, protože to je, jakým způsobem to Pán Bůh určil, ale ta odpověď asi vás neuspokojí. Ten důvod, proč je to spravedlivé, je, protože Adam byl naším zástupcem, Adam byl naší hlavou a my jsme byli v Adamovi. To znamená, Adam je naším reprezentantem, tam, kde zřešil Adam, tam jsme zřešili společně s ním i my. A Adamův hřích je tímto způsobem naším hříchem, je to boží vesmír, jsou to boží pravidla, je to boží zákon a Pán Bůh určil Adama. Nenechte se mýlit v tom, že pokud byste tam byli vy byste to zařídili jinak, nezařídili. A není to o tom, že jste lepší než Adam, nebo že Pán Bůh si vybral špatně a dal tam někoho nehodně. Ten příklad je, Adam je naší hlavou, je naším zástupcem, Adam zřešil, my všichni jsme v Adamovi zřešili. A přesně jak říkal bratr Honza, ta dobrá zpráva je, že na druhé straně v Kristu máme záchranu, že Kristus je tím posledním Adamem. On je naším zástupcem ve vykoupení, kde Adam byl naším zástupcem v našem pádu. Kristus je naším zástupcem a naší hlavou pro vykoupení a každý, kdo se spolehne na Krista, tak Kristova spravedlnost je připsána nám. A možná pokud by se nám nelíbilo, proč mě Pán Bůh bude soudit za Adamův hřích, potom kdybychom to vzali na tu druhou stranu, potom bychom tedy měli říct, tak dobře, Kristus ať si nechá svoji spravedlnost, to by taky nebylo spravedlivé, kdyby vám Bůh připočetl Kristovu spravedlnost a tím pádem běžte a snažte se dosáhnout své spravedlnosti. Ta jediná spravedlnost, která tam je, že všichni dostaneme peklo, cokoliv nad to je milost. V boží ekonomice jsme byli v Adamovi, ale díky Pánu Bohu v té boží ekonomice jsme také v Kristu a v Kristu je nám přičtena jeho spravedlnost.
Boží slovo, že říká primárně, že Bůh nás bude soudit za naše hříchy. Neříká nikde, že nás bude soudit za Adamův hřích a nevolá nás k zodpovědnosti za Adamův hřích, ale volá každého k zodpovědnosti za jeho vlastní hříchy. Když se podíváte do Zjevení 20, kde jsou otevřeny knihy, mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách. To, že jsme potomci Adama, tak to je stav, do kterého se rodíme. A je to stav padlého člověka, stav, který vyžaduje Boží hněv, ale to není primárně to, kvůli čemu by nás Bůh volal k zodpovědnosti. Primárně jsme volaní k odpovědnosti kvůli své vlastní spouře proti Bohu. A tu Bůh bude soudit. Tu bude volat té své spravedlnosti.
Já jenom tak na okraj spravedlnosti. Já už se bojím tázat takové otázky, jako jestli je Bůh spravedlivý nebo nespravedlivý, protože on je spravedlnost, on je všechno, on prostě je ten, který je absolutní. A to znamená, žádný náš soud, jestli je spravedlivý nebo není spravedlivý, naprosto jeho stvoření nemůže přesáhnout Boha. On je transcendentní. My prostě cokoliv, co my máme, my ho nemůžeme přesáhnout. Kdyby jsme ho přesáhli, tak bychom byli sami Bohem. A v podstatě, když jsem jako vůbec takovou otázku si přestal klást, je v Římanech neboť je psáno, Jákoba jsem si zamiloval, Ezava jsem odmítl. Co tedy řekneme? Je Bůh nespravedlivý? Naprosto ne. Možíšovi řekl, smiluji se, nad kým se smiluji. Nezáleží tedy na tom, kdo chce, smiluji, slituji se, nad kým se slituji. Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává. A tak dále. Takže prostě pak snad mi řekneš, proč tedy nás Bůh ještě kárá? Může se vůbec někdo vzepřít jeho vůli, jeho spravedlnosti? Člověče, co jsi, že odmlouváš Bohu? Snad řekne snad výtvor svému tvůrci, proč mě udělal takto a onak a tak dále. Prostě my nemůžeme s otázkou, zdali je spravedlivý, nespravedlivý. Přesáhnout, on prostě dělá a co se mu líbí, to činí. To je v podstatě, to je ta alfa a omega. Jo, prosím. A to je spravedlivé. Prostě ta otázka, já se bojím položit takovou otázku, protože tady je to jasně napsáno, co jsi, že vůbec takovou otázku dáváš.
Tak, pojďme.
Dříve jsem se nebal, teď už.
To souvisí s moudrostí, s rostoucí moudrostí. Tak pojďme k další otázce. Je zde 40 otázek, já z ní vyberu jednu. Někteří křesťané, dáno do uvozovek, nemají lásku ke svatému lidu, nechtějí společenství. Milují opravdu Boha? Jsou lidem? A ještě odkaz na první list Janův 3:10. Takže tito křesťané, kteří nemají lásku ke svatému lidu, to znamená nechtějí společenství, píše tady tázající, tak milují opravdu Boha a jsou skutečně lidem Božím.
Možná bych začal takovým upozorněním, jo? Že kdo jsme my, aby jsme soudili, jestli někdo Božím lidem. To my nemůžeme, ale máme od Boha v písmu nějaké znaky, které člověk, který říká, že miluje Boha, má vykazovat. A mezi nimi je láska k bratřím, láska k církvi. A někdy to je tak, že někdo říká, že je křesťan, ale nikam do sboru nechodí. A to může Bůh změnit. Já myslím, že nemáme ztrácet naději. Známe takové lidi kolem sebe, kteří prošli třeba tím sborem. Takže bychom neměli ztrácet naději a modlit se dál za ty lidi. Jestli jsou Boží, on je přivede do církve.
Střípe. Je to asi tak, že nevidíme do lidských srdcí, takže nemůžeme říct, jestli někdo je křesťan na základě toho, jestli chodí nebo nechodí do církve. To je hodně málo. A na druhé straně je to indikátor něčeho, co není v pořádku v životě takového člověka. Možná ten člověk nemá zdravé společenství kolem sebe. Možná je zavřený ve vězení kvůli víře, nemá společenství, protože i když dneska nemá v blízkosti zdravé společenství, tak může dojet někam do zdravého společenství. Ale můžeme si představit situace, kdy to není úplně možné. Známe lidi, kteří byli zraněni v církvích a mají obrovskou nedůvěru a potřebují hodně času, hodně péče. Hodně lásky, aby se jejich důvěra v církev obnovila. A jsou to křesťané. ale v tuhle chvíli nechodí do církve. Potřebují hodně modliteb. No tak je to jenom jedna věc, jeden indikátor, který máme, na základě kterého nemůžeme říct, jestli ten člověk je nebo není křesťanem. Ale Boží slovo jasně říká to, co zaznělo tady, že kdo miluje Boha, musí milovat jeho děti a ta jeho láska se musí projevat praktickým způsobem, to znamená fyzickým způsobem, tváří tvář v konkrétním společenství Božích dětí.
Já maximálně souhlasím. Já bych jenom dodal, že... co jsem to chtěl dodat? Chtěl jsem dodat, že samozřejmě nevidíme do srdce člověka, ale věřím, že všichni rozumíme na základě písma toho, že pokud někdo není součástí místního sboru a neúčastní se, má příležitost přijít, má kolem sebe sbory, takže to indikuje nějaký daleko hlubší problém, na kterém je potřeba pracovat. Možná byl zraněný, možná prošel nějakým utrpením, možná ho někdo zklamal, ale není možné pro křesťany pokračovat tímhletím způsobem života. Křesťani mají být v církvi, musí být v církvi, musí být součástí a my chceme těm lidem pomoci v tom hledat, co je tím problémem, jestli je to zahořklost, jak se biblicky vypořádat se zahořklostí, jestli je to nějaká duchovní pícha, žádná církev není dobrá, tady ten zbor má tenhle problém, tamhle ten zbor má tenhle problém a nic není dobré, potom potřebujeme biblicky mu možná poukázat tomu člověkovi na jeho píchu a pokud je to, že nejbližší zbor je 100 kilometrů, možná jim potřebujeme pomoci je přivést do společenství nebo vzít bratry a sestry, aby jeli jednou za měsíc navštívit je, ale každopádně to není v pořádku, ale tak jak říkali bratři, buďme velice opatrní v tom, abychom říkali křesťan, nekřesťan. Na základě toho chodí do sboru. Pak jednoho dne přijdete a křesťan, nekřesťan, nemá doma uklizeno. Křesťan, nekřesťan, má na zdi tenhle ten obrázek a má stromeček vánoční a k tomu nás písmo nevede.
Já jenom bych k tomu, protože církev to je duchovní dům, to jsou prostě kameny, z kterých je budována církev, ten duchovní dům, nebo jsme údy, orgány Kristova těla. A jestliže prostě někdo je mimo ten dům nebo mimo ten organismus, to Kristovo tělo, tak je něco v nepořádku. A znova souhlasím tady s bratry, že za takovým člověkem, za takovým bratrem musíme přijít a v písmu mu vysvětlit, že je úd Kristův a že musí mít funkci v té církvi, že tam musí fungovat a být prostě součástí jeho těla. Nemůžu mít přece orgán mimo své tělo. Takže myslím, že by to bylo, jak jsme řekli, návštěva toho člověka a ukázat mu evangelium, co to je církev a že do té církve patří. A nemusí se mu tam třeba líbit kvůli tomu, že jsme podle jeho, v jeho očích všichni pokrytci, tak ho musíme pozvat, ať přijde, že tam vždycky pro jednoho pokryce místo navíc vždycky, takže já to myslím, jenom mi dobře rozumíte, prostě nejsme dokonalí v žádném případě a někdo, kdo nechodí do církve, že tam nejsou dokonalí lidi, tak mám obavy, že si může myslet, že on je dokonalejší a proto mezi nás nechodí.
Můžu dodat ještě jednu věc? Já bych ještě na druhé straně dodal to, že bychom měli být velice opatrnými v tom, že pokud jsme součástí sboru a někdo chodí do našeho sboru a je členem našeho sboru, takže ho jenom na základě toho rozpoznáváme jako znovu zrozeného. Rozumíte mi? On nechodí do sboru, on není znovu zrozený. No, tyhle ty všichni chodí každou neděli do sboru a oni jsou znovu zrození. Je potřeba se ptát těch lidí otázky. Chodíš 10 let do sboru, jsi tady 3x týdně, proč? Protože rodiče mi před 20 lety řekli, že mám chodit 3x do sboru a možná nejsi znovu zrozený. Rozumíte mi, my se chceme ptát otázky, proč jsi tady, proč tady nejsi, jaké máš motivy, co je na tvém srdci, nejenom to řešit kategorii je tam, není tam, protože někdy lidi možná, kteří budou ve vašem sboru a budou členami vašeho sboru, budou mít daleko hlubší duchovní problémy, než člověk, který tam teď možná 2 neděle nebyl. Tak to je možná i druhá stránka mince.
I ještě máme tady dvojici otázek. Trošku se dostáváme dále od tématu, ale otázka. Budou všichni křesťané na svatbě Beránkově? Takže.
Ano.
Tak to byla rychlá odpověď, děkuji. A.
Jenom můžu doplnit, že jo, ta svatba Beránka bude s nevěstou. A jestli někdo není součástí nevěsty, no tak tam nebude, ale jestli není někdo součástí nevěsty, není křesťan. To je velmi jednoduché. Tak, to když se podíváme do Efeským 5, tak je to tam jednoduše napsané. On dal sám sebe za svou církev. Takže proto budou všichni křesťané na svatbě Beránkově.
Tak. Bratře, ano.
Já bych jenom byl velice opatrný v tom, kde přijímám svou teologii a kde přijímám vyučování. Byl bych velice opatrný v tom, abych nebyl závislý na internetovém vysílání, protože na internetu dneska najdete cokoliv, co se tváří křesťanského. A mě tato otázka se spojuje s jedním určitým druhem vyučování, který teď na internetu je hodně, hodně populární. A jenom vás si pozbuji v tom, buďte v místním sboru, mluvte se svými staršími, zkoumejte písmo a pokud máte spoustu času na internetu, možná ho zaměřte do církve pod vaše starší, do vašeho místního sboru, kde zkoumejte písma. Každý znovu zrozený člověk, který patří Pánu Ježíši Kristu, bude na svatbě Beránkově. Nemusíte se bát.
Bude to velká hostina. Můžete se těšit. Poslední otázku, kterou zde máme, tak to už jsme velmi daleko od tématu, nicméně nad kým budou křesťané vládnout v tisíciletém království? Tak, teď se ukáže eschatologie a...
Já jsem tady jenom na návštěvě.
Vidíte, že ne vždycky otázky je jednoduché odpovědět a někdy rádi odpovědět.
Je to tak.
My všichni jsme tady hosté.
Já vím, je to těžká, je to eschatologická otázka, samozřejmě i mezi lidmi, kteří milují Krista, velice milují Krista a velice milují Krista, tak máme určité eschatologické rozdíly. Pro někoho je tisícileté království budoucnosti, pro někoho je tisícileté království právě teď mezi oběma kristovými příchody. Je tam napsáno tisícileté království?
Ano, ano, nad kým budou křesťané vládnout.
Takže tisícileté království není vůbec biblický termín, to je eschatologický nebo prostě termín teologický, protože království boží, království Kristovi je věčné a netrvá jenom omezeně na tisíc roku. To je prostě tam je napsáno ve 20. kapitole ve Zjevení a budou s ní vládnout tisíc let. Ne, že to by bylo tisícileté království, je to prostě věčné království. A samozřejmě je na tom mnoho různých otázek. Pro mě jako amilenaristu, který věří, že tisícileté království je právě teď mezi oběma kristovými příchody, tak zrovna v mém kázání jsem měl, že jsme byli přeneseni na nebeská místa, že jsme byli posazeni spolu s Kristem na nebeský trůn. Máme obecenství, občanství v nebesích, milovaní, vy nejste z tohoto světa, i když jsme ve světě. My jsme vlastně vyslanci boží na této zemi. My kážeme evangelium, pro jedny jsme životadárnou vůní, pro druhé jsme smrtonosnou vůní. A tak dále. To znamená, jestliže já někomu řeknu evangelium, tak to ne já, ale to evangelium okamžitě soudí, protože mu řeknu, jestliže nejseš Kristu, jestliže nejseš znovu zrozen, a dnes jsme to slyšeli mnohokrát, tak tě čeká ohnivé jezero a on se samozřejmě může velice, velice rozčílit nad tím. To znamená, my jsme ti, kteří tady reprezentujeme nebe, samozřejmě v duchu božím, protože v nás přebývá duch boží a my nesoudíme, a soudíme, nesoudíme, jsme životadárnou vůní a smrtonosnou vůní, takže evangelium soudí a proto máme tady velikou funkci a samozřejmě těch tisíc roků, prostě někdo věří, že to je kalendářních tisíc let, přesně 1, 2, 3, 999 tisíc a je konec. Já a milenialisté věří, že to je prostě dlouhá doba, tisíc let, prostě já jeden den u něho jako tisíc let, prostě tisíc je dlouhá doba. Takže to jsem řekl jenom tak krátce.
Z toho mého pohledu, když se píše ve zjevení těch tisíc let, tak já jim rozumím jako tisíc let na této zemi a budou tisíc let vládnout s ním na zemi. To znamená, z toho by byl odvozen ten název tisícileté království. A potom odpověď z mojí strany na tu otázku, která byla kladena, je, že budeme vládnout společně s Kristem nad národy, protože to království v sobě bude zahrnovat národy, ty národy budou mít různé funkce, izraelský národ také, takže vládnout s Kristem nad národy v tisíciletém království, to je nad kým bychom vládli. Nebudeme vládnout nad Satanem, Satan je spoután, nebudeme vládnout nad těmito bytostmi, ale nad národy, to by byla ta funkce.
Nechci dál jako rozvíjet, ale opravdu to je mnohem složitější otázka, protože hned se přijde, co to znamená Satan spoután a tak dále. Opravdu se to nedá vyřešit v 5 minutách. To je velice, velice složitá, to je na knihy.
Takže pokud nechceme k téhle otázce nic dodat, pravda, to byla velmi těžká otázka na závěr a byla to poslední otázka. A zároveň vlastně můžete vidět, že vůbec není jednoduché na otázky, které bratři vlastně v tento moment slyšeli, tak hledat v mysli odpověď. A v tomhle jednom případě možná nebyla taková shoda, jakou jste si představovali, ale to vůbec nevadí. Takéž vás to naopak povzbudí k tomu o to více studovat Boží slovo, nás všechny, kež jakékoliv nejasnosti a nebo pochyby, které v nás vyvolá nějaká diskuze nebo něco, co kde uslyšíme, takéž nás to vede zpátky k Božímu slovu a tam hledejme pravdu.
Takže já bych chtěl ještě určitě k tomu malilinko dodat, že prostě takováto eschatologické diskrepance vůbec by nás neměly nějak rozdělovat, protože Radek a já my dobře víme, jak se máme rádi.
Stále jsou to bratři.
Abychom zakončili na pozitivní notě, tak já vám řeknu, v čem my se naprosto s bratrem Steigerem shodneme naprosto na 1 000 000% v eschatologické otázce, to je, že Pán Ježíš se 100% fyzicky vrátí. To znamená, my se shodneme, Pán Ježíš se vrátí, to je to jediné, co já vím s naprostou jistotou, a ty ostatní věci. Půjdeme mu naproti.
Takže děkuji tímto bratřím, děkuji vám, že jste vydrželi takhle do pozdních hodin tohoto dne, této úžasné konference. Jestli se nemýlím, máme před sebou ještě poslední chválu, tak pojďme chválit, poslední chvála je před námi a v podstatě pak už to pouze uzavřeme a rozejdeme se k domovům.
Krev Krista je má spravedlnost, svatební můj šat a skost, jimž pro nebe se ustrojím a před Bohem tak obstojím. V Ježíše celé spolehám, že Zvýšený. učitel, on je můj Bůh, můj pán i král. Vím krev, že jeho předráha je věčně vzácná u Boha, že přijal oběť smíření za naše věčné spasení. Té svaté krve krupě je, jsou jediná má naděje. Buď jsem živ, nebo umírám ve kříži, pevný základ mám. Jsem také jist, že pro tu krev již netíží mě Boží hněv. A že jsem z hříchu vyvázán, s radostí činím, co chce. Vší smělosti. O králi slávy, Pane náš, jenž v nebi s Otcem přebýváš, se všemi námi lítost měj a stát chci svému požehnej. Se všemi námi lítost měj a stát chci svému požehnej.
Tak, milé sestry, milí bratři, tímto skutečně jsme přiblížil, vlastně už je zde závěr 11. zimní konference Zápasu o duši a my se vlastně můžeme tímto těšit na 12. ročník, který dáli pán bude příští rok. A ten 12. ročník mohu rovnou zde předeslat, nakonec máte to i ve svých programech, tak bude 23. ledna v roce 2021 a tématem je pouhou vírou sola fide, jedno z reformačních solas. Tak děkuji, že jste zůstali takhle věrní, nejen v tomto čase, pozdní hodině, ale že jste vůbec věrní reformaci.cz, časopisu Zápas o duši a poutníkově četbě. A děkuji, že jsme mohli takhle strávit dohromady takovýto povzbuzující čas. Ale není, je hezké děkovat si navzájem, je to tak, ale pojďme nyní ještě na závěr poděkovat našemu Pánu Bohu a poprosit, protože mnozí z vás jedete daleko, i za ochranu na cestě. Tak, milostivý Bože, děkujeme za celý tento čas, za tuto konferenci. Děkujeme, že jsi povzbudil bratry, aby kázali tvé Boží slovo a abychom my z toho měli úžasný užitek. Děkujeme za jejich věrnou práci a nasazení, které v přípravě kázání věnovali. Děkujeme, Pane Bože, za to, že tady byli i další, kteří sloužili kolem, ať už kolem zvuku a přípravy této místnosti a tak dále. Děkujeme, Bože, že ve tvé milosti jako církev, jako obecná církev, jako bratři a sestry, můžeme takhle sloužit dohromady. Děkujeme ti za to, že působíš v našich srdcích touhu po tobě, protože bez tvé moci by tam žádná v našich srdcích touha nebyla. Děkujeme, Pane Bože, že ty jsi dal svého syna, který za to vše zaplatil, který nás vykoupil a díky kterému můžeme se nazývat Boží lid a můžeme prokazovat Boží lásku, můžeme šířit lásku, kterou my sami jsme zcela bez zásluh poznali. Děkujeme ti za toto, děkujeme za celý tento den a prosíme, Pane Bože, abys nás vedl, abychom byli dobrým světlem, abychom byli dobrým svědectvím, Prosíme, Pane, aby jsi používal naši životů ke tvé slávě. Prosím, Pane, také, aby z nás ochraňoval na cestách, abychom bezpečně dojeli a mohli zítra jít do našich sborů a dále tě oslavovat a chválit. Tak ti děkujeme, Pane Bože, za tento 11. ročník a prosíme, Pane, aby zpracoval a abychom mohli ve tvé milosti uspořádat i ten 12. Tak ti vzdáváme chválu ve jménu našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Takže tímto je konference ukončena. Krásný večer a bezpečnou cestu domů.